Tractatus unde quinquagesimus, item alius de iunio quadragesime, in omnibus quidem delectissimi diebus atque temporibus, quaedam nobis divinae bonitatis signa prefixo sunt, et nulla pars anni a sacris est aliena mysteries. Ut, dum ubique nobis presidia nostre salutis occurrunt, invitantem nos semper misericordiam Dei avidius expectamus. Sed quidquid illud est, quod in diverses gratiae operibus et donis reparatione humanarum confertur animarum, totum id nobis nunc evidentius et copiosius presentatur, quando non particulatem quaedam agenda, sed simul sunt omnia celebranda. Apropinquante enim festivitate pascali, ad est maximum sacratissimumque iunium, quod observantiam sui universis fidelibus sine exceptione denunciat, quia nemo tam sanctus est ut non sanctior, nemo tam devotus ut non debeat esse devotior. Quis enim in huius vitae constitutus incerto, aut immunis a temptatione, aut liber inveniatur a culpa? Quis est, qui nihil sibi virtutis adici, aut qui nihil vici optet auferi, cum et adversa noceant et secunda corrompant, nec minoris sit periculi carere desideratis, quam abundare concessis, insidie sunt indiviciarum amplitudine, insidie in paupertatis angustiis, ille elevant ad superbiam, hic incitant ad querelam, temptat sanitas, temptat infirmitas, dum et illa materia est negligentiae, et hic causa tristitiae. Laquius est in securitate, laquius in timore, nec interest utrum animus, qui terreno tenetur affectu, gaudius occupetur ancuris. Cum par morbus sit, vel sub vana delectatione languere, vel sub anxia solicitudine laborare.